Dobrý večer, přátelé. Začíná takový zásvětní díl filmově kritického magazínu Čelisti. Aleš Stuchlý, se mnou je zde dvorní pohřebák. Antonín Tesař, dobrý den.
S Bohem.
A spalovač mrtvol Vít Šmarc.
Dobrý den, budeme dnes hodinu předčítat jen z nekrologů.
Dá se nic dělat, přátelé, velká rypovačka na úvod, potom si budeme povídat o některých filmech, jako je třeba Kniha obrazů, tu otevřeme a zase rychle zavřeme, tak. Pravděpodobně. Z některých žen v našem okolí se vstaly v poslední době vdovy, a tomu bude celý ten jaksi koncept toho dílu vlastně podřízen.
Opravdu tak jako pohřební dneska.
Hodně, hodně dneska. No nic nevadí, ale já jsem poměrně veselý. Tondo, kdo umřel?
Všichni.
Jo,
časem,
všichni teda.
Časem všichni.
Tak nahodně koho prvního. Kdo tě nejvíc mrzí?
Ježiš.
To je těžký, viď?
No, asi ten SpongeBob, no.
Jo, on sám SpongeBob teda.
SpongeBob naštěstí neumřel, protože SpongeBob nemůže umřít, ale do Ananasu na dně moří se odebral bohužel tvůrce SpongeBoba Stephen Hillenburg, který teda kromě SpongeBoba, myslím, nic zásadního neudělal, ale SpongeBob je... SpongeBob, myslím, úplně stačí, tenhle ten vynikající animák.
Já bych
myslel
SpongeBoba, tak jako můžu umřít druhý den, jo. To prostě, já bych chtěl něco chtěl dokázat.
To se ti nepodaří.
Nebo třeba jako Kamil Fila, který se stal gendermanem roku, jsem se dozvěděl.
Vážně?
Opravdu,
Kamil taky umřel?
To je taky nějaká animovaná postavička,
Kamil
ten
umřel genderman. Už dávno, to se ale neví. Aha. Každopádně se stal gendermanem a myslím, že je fér mu pogratulovat, jo?
Je to v pořádku.
Jo, je to v pořádku. No.
Jo.
Kamile, gratulujeme.
Jo.
Do zárobí, samozřejmě.
Kdo umřel ještě, Vítku?
Zemřela také Gloria Katz, přátelé. Možná to jméno neznáte. Ona byla něco, tak má nějakou zvláštní funkci životní. Ona byla vlastně doktorka scénářů.
Aha.
A starala se o scénáře, které určitě dobře znáte. Bez ní by vlastně nevypadaly Star Wars tak, jak vypadaly, protože ona se svým manželem Williamem Hakem dala vlastně dohromady tenhle ten scénář, napsala zhruba 30% dialogu. Postarala se o to třeba, že princezna Leia byla mnohem emancipovanější figura, než jak si představoval George Lucas, známý sexista.
A Kamil.
Zároveň, přesně tak, se podílel genderman. Zároveň se podílela na scénářích k Oscarovému American Graffiti, opět George Lucas, Indiana Jones a Chrám zkázy, Howard the Duck.
Tak jo.
Ano, to je právě film, který natočil ten její manžel Willard Huick, se kterým ona spolupracovala vlastně na většině těch scénářů. A ještě bych vypíchnul vlastně jeho debut, který je úplně zapomenutý, ale já ho mám hodně rád, film Messiah of Evil, takový
psychedelický... To je Tondo, jo?
Jo.
Já jsem tě za něj vždycky považoval.
Já jsem se v tom vždycky poznával, no. Takový psychedelický horor z první poloviny 70. let, velmi doporučuju. Je taky hodně funerální teda.
To dneska všechno je hodně funerální. Tak jdeme dál.
No přátelé, ve věku 91 let krásných nás opustil, ať jsme taky trošku domácí, Lubomír Kostelka. To byl docela můj oblíbený herec. Taková úplně lehce postava k podpírání, ale samozřejmě já mám zafixovaný ho hlavně z případu pro začínajícího kata od Juráčka. Kota,
případ pro začínajícího kota, nevím, ale pochopitelně. Já ho mám hodně zafixovanýho z Trhala fialky dynamitem a z 90. let, ale herec to byl pochopitelně fenomenální.
Tondo, koukám, že hrál v posledních Babovřeskách.
Přesně tak, zrovna jsem to chtěl říct, jo. Poslední dvě role, Babovřesky a Babovřesky dvě a pak už
tam
nic.
Tam už to bylo jako opravdu trošku přece jenom upadek malinko,
Babovřízko.
Ale musíme si uvědomit, že to je herec, který debutoval v roce 1957, jo, takže to je školou otců, tak
jenom,
jako my.
Jenom dva roky po tobě.
Ano, přesně tak. Tak pojďme dál ještě Nikolas.
No jo, no, tak teďka k těm méně důležitým a méně zajímavým
osobnostem. Vlastně.
Jo, Nicholas Roeg, britský.
Roeg
jako
One nebo?
Roeg One. Ano, jako velký inspirátor Hvězdných válek toho posledního nebo předposledního dílu. Já ho mám hodně rád za taky 70-kový horor, taky hodně funerální film, Don't Look Now, teď se nedívejte, taky hodně taková psychedelická záležitost, ostatně jako všechny jeho filmy. Určitě za zmínku stojí klasika dnešní, muž, který spadl na zemi s Davidem Bowie.
Vždycky otravoval, taky moc hezký film. To příšerně otravoval.
Ty nemáš teda Bowie, mám rád.
No, to je pravda. A taky bylo 90, ty lidi se dožívají prozřel vysokého věku.
Máme tady filmu. 77.
No tak to je fantastická stopáž filmu. Takhle by měli umírat možná všichni, Tondo, co myslíš?
77. Jo, 78 maximálně.
Max, jo. A je to kdo?
Dodatkové číslo.
Je to Bernardo?
Bertolucci.
No, tomu jsem měl taky takový hodně střední vztah, samozřejmě Konformista, Poslední tango v Paříži, takzvané nadčasovky. Máte nějakou jako oblíbenou věc od něj?
Ani ne, člověče. Zrovna tohodle.
Já právě taky ne.
Naprosto indiferentní vztah.
To je všechno.
Minutu ticha si dáme.
Pětní je to
hodně. Dáme si ticho chviličku, jo?
Tak. Minuta.
tak po lehce funerální smršti si dáme trošku toho bebopu. Já myslím, že to stačilo pro dnešek, ne? Co, malinko?
Smrt a utrpení.
Ano, přesně tak. Utrpení asi se potáhne tímhletím dílem, přece jenom Modern Tommy 3, ale té smrti už by mohlo trošku jako ubít. Tondo, něco veselějšího, prosím tě.
Jako Cowboy Bebop, no. Cowboy Bebop je celkem jako veselá záležitost. Jo. Anime s tyjo, kolem roku 2001, myslím, vzniklo od Shinichira Watanabeho. Dneska taky velká, taková jako space operová klasika. No a Netflix se rozhodl, že do tohohle svatostánku všech otaků začne šťourat a vyrobí hranou seriálovou adaptaci.
A je.
Ale tam pozor, tam jakoby vlastně oni nebudou mít takový problém s tím whitewashingem, protože tam není úplně moc co washovat, protože hlavní postavy jsou dva běloši, černoch a asijská dívka, takže tam jakoby úplně nebude vznikat tenhle ten problém.
Tam diverzita prostě.
Já jsem se chvilkul, že dva běloši, jeden z nich je černoch,
běloška, černoch, prostě jich tam hodně, ale Asiatu je tam málo.
Jo.
Což je dobrá zpráva pro Netflix určitě, protože si to budou moct obsadit západními herci.
Všechno.
Všechno, ano.
Máš něco obsazeného západníma hercema, Vítku?
Určitě, hranice západní obsazení. Jo. Mám jedno takové...
Obsadit západní hranice hercema. Mám to si myslím, že je ideální
kostelka.
Plán.
Kostelka.
Kostelkou.
Mám
jedno vlastně zajímavý evropský herce. Claes Bang, evropský herec roku, znáte ho z filmu Čtverec. Teď, jak jsem pochopil z traileru na nový film Skleněný pokoj, který je jako ten trailer.
Ten trailer
je pekelný teda. Tak bude účinkovat i v tomhletom filmu, který natočil Julius Ševčík, ale zároveň má dost zajímavý seriálový počin, protože tvůrci Sherlocka Mark Gatiss a Stephen Moffat oznámili, že budou natáčet třídílnou minisérii s tématem Drákuly, že to pojmou v takovém tom klasickém sherlockovském stylu, to znamená trochu modernizace stokrovské klasiky, a Drákulou bude právě Claes Bang. Říkali, kdo jiný, teď on je prostě vysoký, uhrančivý, charismatický, sexy a vtipnej.
Ježiš,
bude nádherný.
Jako Drákula.
Jo, stejně jako Ben Wheatley, to se všechno o něm dá říct, jako tlustej, vošklivej, protivnej,
sympatiák.
Mizerný filmy, ale i některý poměrně slušný. Mezi ty mizerný, pro mě patří třeba Pole v Anglii,
hodně neoraný
v karlovarský soutěži, pamatuj si to tam do?
Jo, pamatuju, že
hodně takových diagramů, hodně takový software
prostě
digitální,
spořiče obrazovky. Jo, to bylo slabší, ale zároveň prostě ten jeho poslední film High Rise je, myslím, velice povedený.
High Rise.
Nebo on není poslední, ale jeden z těch
posledních. Tu přestřelku měl
asi
jako poslední.
Asi pamatuju na Free Fire z Febiofestu, což bylo poměrně zajímavý žánrový cvičení, nejvíc kulek za minutu.
Killlist je dost solidní.
Killlist je fajn.
No. Ostatně Sightseers, který ho tak jako trošku udělali, vlastně taky patří mezi jako žánrovější, originálnější tituly v tomhletom ohledu. Jeho nový snímek bude Rebecca, známá gotická novela, a dělá to taky pro Netflix, samozřejmě adaptace Daphne du Maurier. Já jsem docela spokojený s obsazením. Hraje tam taková herečka, kterou jsem si poměrně oblíbil, a to je Lily James. Asi si vzpomenete třeba na Baby Drivera.
Ale jo.
Já nejsem úplně gentleman roku, takže řeknu, že to je děvče podle mého gusta. Mohu to říct?
To se smí, myslím.
To se smí?
To se ještě smí.
To vystřihneme.
Jo, promiň.
Kamil to vystřihne. Kamil to vystřihne. Přiběhne.
Jo,
prosím vás, natočíme nějaký horor, který se jmenuje Genderman, jako Candyman a Genderman.
Určitě. Asi bych měl říct, že to vlastně ve 40. letech dělal Alfred Hitchcock, ten snímek.
A teď dělal.
Dělal na něm.
A ještě jsme zapomněli říct, že po jím boku bude hrát Arnie Hammer, kterýho máme asi rádi.
Samozřejmě. Jedno kladivo do hlavy.
Tak.
Máš tam ještě nějaký kladivo?
No, mám toho Candymana, no.
No pojď.
Prosím.
Tak Gendermana bude produkovat Jordan Peele, tvůrce filmu Get Out, vynikajícího hororu.
Hororu vůbec posledních let.
A režírovat to má Niada Costa, což je režisérka, která natočila film Little Woods, který vůbec neznám, ale těším se na to, protože...
Malinký stromy,
jsou jo.
Najada.
No. Takový horor o malých stromech. No to jsem si 78 minut. Malý film o malých stromech. Každopádně Candyman asi nebude o malých stromech. Je to adaptace Cliva Barkera, jeho povídky o vlastně jako městské legendě, která se zjeví, když 7x vyslovíte jméno Candyman před zrcadlem, tak vás přijde strašit.
Alež to nedávno zkoušel a přišel skutečně David Matásek do koupelny.
Dorazil, bylo to fantastický úplně. Já jsem se legitimoval okamžitě.
Tak to byla nějaká česká verze.
Ano.
Každopádně Candyman je taky remake vlastně filmu z počátku 90. let, který si myslím, že je ještě mnohem povedenější než ta Barkerova povídka. a myslím, že to je jeden jako z hodně mezi těma 90-kovýma hororama jeden z možná nejlepších, no. Tak jsem zvědavej, co tady z toho vlastně píl vytvoří.
Já cítím pořádný horový peeling, vidím to už teď.
Přátelé, ve mně pořád jako žijou ty nekrologie. Já prostě potřebuji pořád říkat,
ale jo?
Umřel Rocky. Jo? Rocky, protože Rocky tady byl s náma. No. 40 let s náma byla tahle postava Sylvestra Stalloneho, která vlastně byla jakýmsi zrcadlem jeho herecký kariéry, provázela ho vlastně celou tou jeho úspěšnou poutí. A Sylvester Stallone teď ve velmi emotivním videu oznámil, že...
Před zrcadlem?
Tak, před zrcadlem. Sedmkrát oznámil, že Rocky zkrátka končí. Že Creed 2 byla jeho poslední účinkování na filmovém plátně. Nicméně my víme, jak to se Slyem chodí, on si to zase rozmyslí.
Se mnou vlastně
přijde Matásek.
Se mnou to odsáslo vlastně o něco víc, než všechny ty repy v tom prvním vstupu. Vlastně. Jo, ty máš, až mě jako zamrazilo.
Ty máš prostě taky ty fikční, jako ty emoce spíš. Ano, jo? Fiktivní emoce, ale šestuchlého.
Ale děkuji.
Já už mám jenom fiktivní emoce.
Končíme, pojďte. Pojď zase do ticha.
Budeme dávat jenom minuty ticha.
Přátelé, otevíráme anoncovanou knihu obrazu. S námi ve studiu už je i nesmrtelný Jean-Luc Godard. Já si myslím, že ten vlastně nikdy nezemře. Ten v Rypsom
nás všechny, rozhodně nás přežije. Přežije.
Já si to taky myslím nějakým způsobem. Přihlásí se vždycky aspoň jako hologram, možná z jiné planety, mobilním telefonem nové generace. Tak se ostatně prezentoval i v Cannes, když mu byla udělena takzvaná velká cena za životní přínos. No, co to bylo, Vítku? Jean-Lucu?
A? Jo. Je nádherný.
No due, cento due?
Je to cento due. Přátelé, toto jsou zvuky, které vás budou v kinosále provázet přes 90 minut.
Nech to puštění.
84,
ale jako... Ježišmarja, výživných 85.
Pojďme si o tom filmu, Tondo, něco.
Tondo, my jsme ho viděli v kanále, my jsme ho neviděli úplně celý. My jste odešli, jsme to nevydrželi.
Já jsem vydržel, ale viděl jsem ho doma teda.
No, to nevadí, takže, ještě lepší.
Takže jsem přišel o ten super prostorový zvuk, který tam hraje hodně důležitou roli.
No, velice.
U mě doma na screeneru to působilo jenom tak, že občas některé dialogy byly víc potichu než ty ostatní. Každopádně tenhle ten film je opravdu jako pro hardcore Godardovce, stejně jako všechny jakoby, Godardovy filmy zhruba posledních 10 let. Takže je to jako hodně vlastně film, který je v něčem velmi tradiční, což jako souvisí s tím, že Godard je samozřejmě tvůrce, který je taková už jako instituce, taková žijící legenda, která vlastně jako ten svůj hlavní přínos do té kinematografie měla někdy před 50 lety a od té doby vlastně jenom jako sbírá nějaký věhlas. Takže jakoby je v tom znát taková ta jako vlastně celkem dneska už staromódní důvěra v to filmový médium jako něco jakoby uměleckýho, jako nějaký dialektický jazyk, který má nějaký revoluční potenciál. Takže ten film vlastně komunikuje s tím divákem hodně jinak, než jak jsme zvyklí i jako z těch vlastně artových současných uměleckých filmů.
Budeme komunikovat chvilku.
Jo.
Povídej, Tondo, povídej.
A víte, že tu fragmentární prostě esej vlastně dostáváme.
Jasně, no. V tomhle případě je to opravdu celkem jako náročná záležitost. Ten film je složený především vlastně s... Já nechám chvíli mluvit, uhlad mistra.
Já ho stáhnu.
Jo, ale mě to trochu ruší.
Já si to pamatuju. Je pravda, musíme Vítku říct, že vlastně my jsme viděli tu první půl hodinu, jsme se jako vlastně hodně smáli, my jsme se jako dobře bavili u toho.
No to má
způsobem,
takovou jako jistou, v sobě jako jistou jiskru, dynamiku, no. Jiskru, ty zvláštní fragmenty, překrývání, práce s těmi různými zvukovými kanály, které chvilku na vás křičí zprava, zleva, zepředu, zezadu. Jako něco v tom, aspoň v té první, řekněme půl hodině, ale musím říct, že vlastně pak se dostaví jako dojem vlastně repetitivnosti a trošku... A ta snaha tam propašovat ty aktuální témata, islámský stát, proměny současného světa.
Ten YouTubeový džihad, to bylo jako na hraně takové lehké senility.
To už vlastně pak budí spíš takový jako lehce schovývavý pocity, ano, než ano. Cokoliv jiného.
Takhle, ten film je složený vlastně jenom skoro z úryvků, fragmentů různých, především teda starých filmů, anebo nějakých naopak hodně aktuálních videí. A ty fragmenty jsou často nějakým způsobem jako deformovaný, což odkazuje na vlastně multimedialitu toho současného jako audiovizuálního prostoru, takže vy tam vidíte vlastně klasický hollywoodský film, ale vidíte ho prohnaný nějakým jako ošklivým digitálním filtrem, anebo ve špatným poměru strán a tak dále, čímž jakoby ten Godard jako nějakým způsobem upozorňuje na to, že vlastně ten film klasický 35-kovej končí a s ním vlastně jako končí tak trochu ta, i ta jako Godárova éra. Mně naopak ten film nepřišel vůbec jako zábavný nebo nějakým způsobem směšný, ale naopak dost takový jako apokalyptický, už jako taková jako řeč vlastně ze záhrobí, už jako ten, i ten Godárův hlas, který tam vlastně pronáší ty komentáře k tomu, který jsou taky hodně fragmentární, hodně otevřený a hodně vlastně jako připouštějící celou řadu různých interpretací, tak ale ve mně vzbuzuje vlastně fakt taky jako pocit něčeho jako konce nějakého toho jeho životního projektu. A zároveň vlastně v těch popisech těch různých jako pohrom, válek, násilí a toho jako velmi zvláštního vztahu k tomu arabskému světu, který on tam popisuje, tak taky jako tam cítím tam jako velký špatný v té budoucnosti, nějaký jako přibližování se nějaký jako apokalypsy nebo nějakého jako nějakého zániku. Jo. Ten film je vlastně taky docela jako funerální a v tomhletom vlastně celkem působivej, ale za tu cenu, že je to prostě velice, velice jako odtažitá v něčem jako hodně formálně problematická věc.
Pro mě to taky trošku jako huhlání mistra v mentální hrobce, protože on se samozřejmě nějak netají s tím, že se úmyslně vlastně izoluje. Vrchol toho je, když dostane cenu, která neexistuje v Cannes, jako by to prostě paralelní realita, která je čistě godardovská, která je hodně spjatá s festivalama a vůbec jako s proměnama artového filmu, ale vlastně v něčem mi to opravdu přijde jako už takový trošku jako zmatený mumlání ze záhrobí, který v sobě má ten nádech právě člověka, který cítí, že jeho životní projekt je u konce a vlastně na svět pohlíží už takovým tím pohledem, že to je něco, co padá do pekel.
Já jsem si vzpomněl na Posla z Liptáku, když jsem slyšel Tondu mluvit. Vlastně, jo,
ten jo, to je pravda.
Hodně, hodně to mělo tu náladu.
Myslíš, že kouká do kamen často?
Taky Kamna prostě, jako
ta jo, konec té éry. Myslím, že Godard taky často kouká do kamen.
Lehká melancholie na mě z toho podle, jak o tom mluvil Tonda, no, vlastně už jsem se smál méně teďka trošku zpětně.
Co se dá dělat?
To se dá dělat, já si myslím, že to asi musí
to smíchu bylo moc. Do
toho ticho,
zase ticho, vlastně, prosím.
Tondo, co myslíš?
Já už budu jenom ticho.
Tak pustit, prosím si ještě
trošku. Máš to mi to tiší? A teď zase trošku zvesela, Vítek si nevím proč zašel na snímek Kedyšek, ve kterém hraje Chevy Chase, golfové hřiště, jak jsem na to přišel? Bylo to výborný?
Já to miloval, pak jsem si pouštěl dlouho klip Svišti na golfovém hřišti, jasně, který je podobně dobrý.
Přátelé, vláda tady lehký chaos dneska, to se nedá nic dělat. Vítek nakoukal nějaký různý seriály, trošku jsem to pomotal, ale nakonec se skončil Bodyguard, který jsem vždycky chtěl vlastně trochu dělat, je to tak?
Vždycky. Já to v sobě mám od té doby, co jsem viděl ten krásný film z Whitney Houston, jo. Tak od té doby toužím potom.
Jsi taky pouštěl Kevina. Kevin Costner dlouho nebyl vidět, vlastně viděl někdo z nás ten seriál, kterým se podílel snad Taylor Sheridan nebo kdo?
Ne, neviděl. Ne,
vůbec.
Kevin, tak nic, pojďme o toho, Kevine,
promiň. Jestli žije ještě vůbec.
To je velká otázka. Přátelé, jestli si myslíte, že Kevin Costner žije, pište nám adresa Antonín Tesař.
Ale pište nám, kde je hlavně.
Rybina.cz.
Co s ním je s tím?
Jo, a kde je?
Velký pošťák.
Velký pošťák. Koho si bránil? Co je Bodyguard vlastně?
Bodyguard je seriál BBC, šestidílnej, pod kterým je podepsaný Jed Mercurio, kterýho znáte, pokud sledujete. Pokud sledujete na rozdíl ode mě seriál Line of Duty, který má tuším asi 4 nebo 5 sezon, já jsem neviděl ani jednu. A Bodyguard je šestidílný drama, který je za posledních 10 let vůbec nejúspěšnějším seriálem BBC, co se týče sledovanosti. Moc se tomu nedivím, protože samozřejmě ten seriál má velmi atraktivní půdorys, vypráví příběh veterána z Afghánistánu, policisty, který je přidělen k tomu, aby ochraňoval jednu z ministryň britské vlády. A tahle ta ministryně má velmi kontroverzní názory na válku proti teroru, prosazuje velmi přísné zákony, velmi přísnou kontrolu všech médií a proto se pochopitelně stane obětí hned několika pokusů o vraždu. Mm-hmm. A tenhle ten mistr, který ho hraje Richard Madden, má jako zvláštní vlastně v sobě vadu, protože on se vrátí s posttraumatickým syndromem, ale nikomu to neřekne a snaží se navzdory tomu profesně fungovat. Takže se tomu říká, že to je takový britský Homeland, protože my si vlastně velice dlouho nejsme jistý, jestli náhodou on není tím, kdo té ministryni půjde po krku nejvíc, jako její ochránce. Mm-hmm. Zní to strašně dobře a vlastně větší část toho seriálu to i docela dobře vypadá, protože Jed Mercurio zvolil takový jako pomalej styl vyprávění, který možná v něčem evokuje romány Johna le Carré, to znamená postavy, které hrajou trochu neproniknutelné hry, jsou trochu neprůhledný, nevíte, co se děje uvnitř nich, máte pocit, že má nějaký skrytý nitro, skrytý motivace, který je ženou kupředu a že ty motivace budou strašně propracovaný.
Něco jako Aleš.
Tak. Vlastně. Ten seriál má působivý vizuál, jak jsme zvyklí u BBC, je to poměrně vypulírovaný a především má Richarda Madna, kterýho asi znáte, pokud jste tuším sledovali hru o trůny, já ne, ale tenhle ten herec se tady předvádí předvádí ve opravdu fantastickém světle. Je to hodně intenzivní způsob, jakým on mění různý herecký polohy, od takový tvrdácký až po totálně zranitelnou. Myslím, že jsem dlouho neviděl takhle zajímavou hlavní postavu, která se vám doslova proměňuje před očima. Zároveň pochopitelně se okamžitě rozjeli spekulace, že tohle je taková audition tape pro roli Bonda, protože Madden je prostě jako Bond type par excellence a myslím, že by byl jako fakt dobrým nástupcem Daniela Craiga. Ale když opomenu tohleto, tak vlastně ten seriál je pro mě v důsledku strašný zklamání, protože když mu dáte prostor a dojdete až do toho 6. dílu, tak vlastně zjistíte, že všechny ty motivace, všechny ty skryté hry jsou zoufale nepromyšlený, jsou založený na nelogických premisách a vlastně ty postavy, které vám připadají, že sobě budou mít tu lekareovskou rafinovanost, nic takového nemají. Jsou to vlastně strašně průhledné povrchní figury, které se buď chovají přesně tak, jak se zdá, anebo se mění o 180 stupňů najednou, což já úplně nenávidím, že to je takový to nejjednodušší scenaristický řešení, když se ze zranitelný ženy najednou stane prostě tvrdej vrahoun, jo. Takhle lusknutím prstu. Musím říct, že právě tohle ten typ seriálu, který strašně utrpí odfláknutým 6. dílem, nebo to ani není správný slovo odfláknutým, tam se zkrátka vyvalí na povrch všechno to, co těch 5 epizod dusá pod sebe, protože se snaží tvářit, že to zkrátka bude mít rafinované vysvětlení a že vás něčím překvapí. Bohužel v 6. díle vás překvapí jenom svojí prostoduchostí. Takže musím říct, že navzdory tomu, že jsem s tím strávil vlastně docela příjemný čas s tímhle seriálem, tak při ohlídnutí zpátky to bohužel byl čas ztracený.
Ta pachuť, to je hrozný.
Takže jenom těch prvních 5 dílů, ten 6. si nedává.
No, ono bohužel těch prvních 5 dílů bez toho 6. nedává moc smysl, jo, zpětně.
Mě to nevadí.
Ale firma, někdy uděláme díl jenom o tom.
Kniha obrazu taky nedává
moc smysl. Kolik seriálů zkazil poslední díl, jako.
Ale tak někdy se stane, že ten poslední díl má jako řekněme nějaký problematický chvilky, ale ne, že ti vlastně vysvětlí celou tu konstrukci tak mizerně, že ti ta konstrukce přestane dávat smysl a tím pádem to potopí celou tu řadu. Bohužel, myslím si, že vznikne další sezóna, whatever. Já z toho nějak extra velkou radost nemám.
Ani mě teda znutí k takovým okolo
ticho zase chvilku. Takže minutu ticha za Bodyguarda, prosím.
Nepustíš nám do toho zase Godarda.
Bodyguard.
To bude jeho příští film.
Taková lehká prostě pěta za ty nepovedený konce seriálu.
A Godard by byl dobrý Bond, si myslím.
Já si myslím, že Godard by... Režisér Bonda.
Potom Craigovi, kdo jiný?
Já bych strašně chtěl vidět Bondovku, ve který prostě bude hrát...
Hraje Godard.
Ve který bude hrát žádný Godard.
Na klavír. No jo. Ten klavír, ne, to vidíš?
To je jeho klavír.
Je to tam.
To je jeho klavír.
Ticho, promiň.
V naší zádušní mši budeme pokračovat, protože měli jsme tady spoustu úmrtí a teď tady zase máme vdovy a s nimi spoustu mrtvých manželů, pochopitelně.
Steve McQueen je jeden z nich, dávno mrtvý herec, který fantasticky režíruje. Od těch minimalistických dramat, konceptuálních filmů, jako je Hlad, přes Stud se dostal až takovým těm Oscarovkám, pro mě trošku tezovitým, problematickým, trošku na efekt, 12 let v řetězech, to mu dalo zabrat úplně nejvíc. A vdovy jsou taky trošku něčem ambivalentní film.
Steve McQueen se tady od těch svých vlastně hodně artových okrajových minimalistických filmů naplno ponořil do hodně populárního žánru, ale natočil film, který vlastně přestože není úplně nedivácký, tak to zároveň nejsou ani žádní Dannyho parťáci, žádná taková ta svižná současná vlastně škola toho thrillerového žánru, ale film, který plyne mnohem pomaleji, je na něm cítit podle mě mnohem jako větší režijní kontrola, taková jako preciznost, nějaká jako schopnost dát si na čas a opravdu jako budovat tu atmosféru nějak subtilnějc, ale zároveň, jak Aleš nakousnul, je to film, který je vlastně strašně přebuje různýma dějovýma odbočkama, různýma vlastně vedlejšíma dějovýma liniema a tak dále, což zdá se asi jako některý český především diváky zahltilo. Já bych k tomu měl vlastně jeden citát z rozhovoru, který jsem si s McQueenem našel. On jakoby říká, že chtěl, aby to vyprávění působilo tak, že to je nějaké pole, ve kterých vidíme jenom špičky ledovců, kde vidíme hladinu, ze který se jenom, nad kterou jsou jenom vidět špičky ledovců, ale tušíme vlastně nějaký daleko větší masivy pod nima, takže on chce vlastně vyprávět pomocí nějakých jako zkratkovitých náznaků a vést diváky k tomu, aby si domýšleli to, co je pod nima, za nima, už sami, což si myslím, že jako docela hodně odpovídá tomu, jak ten film je vyprávěný.
Je to vlastně strašně komplexní film, který má spoustu subplotů, vedlejších linií, snaží se být vlastně, nebo je velmi politicky dobově relevantní, je tam spousta sociálních témat, rasových témat a zároveň nás nechce ochodit o tu zábavu, možná až něčem palpovou. Je to vlastně heist původně, jo. 4 chlapy jdou do akce, oddělají je a 4 vdovy to vezmou po nich. Každá z nich je z trošku jiného prostředí, z jiného zázemí. Co na tom McQueenovi, kromě té fantastické režijní kontroly, oceňuju, je, že každou z těch postav je to nejmenší nám v nějakým náznaku malý scéně představí. Takže do toho nikdy nejdeme naslepo. Jsou to špičky ledovců, ale na základě toho si skutečně člověk může vytvořit představu o tom, odkud ta postava vyrůstá, jaké jsou její motivace, jak by se asi mohla chovat. A pak už on z radostí ty role tak trošku převrací.
Je to teda tak, že se nám tady rodí nějaká nová škola jako sociálního heistu, že Logan Lucky, Stevena Soderberga, dá se to nějak dát do nějakého vztahu tyhle?
Podle mě vlastně Logan Lucky, což je taky jako hodně, hodně povedený film, podle mě má s tímhletím společného vlastně jenom to, že to je pohled režiséra, který má nějakou velice osobitou vizi na nějak konvenční žánr, přestože teda v případě Soderberga je to tvůrce, který těma Dannyho parťákama vlastně ty konvence jako do nějaký míry pro tu současnost nastavil. Tak jako v obou případech to jsou spíš vlastně jako velmi osobitý filmy, který ale pochybuju, že nějakým způsobem jako vytvoří nějakou novou školu.
Spojuje spíš jakási technická formální brilance, kterou zároveň oni využívají trošku jinak. Soderbergh je velký hračička, vlastně je to takový anti-heist, užívá si ty antiteze toho žánru, kdežto McQueen nějakým způsobem naplňuje, ale zvláštně je obohacuje a vyživuje a jako nechává je trochu rozkvétat a bujet.
McQueen je taky víc emo, je to jako tvůrce, který vždycky si dával hodně záležet na tom, aby nějakým způsobem především pomocí nějakých jako velice subtilních, senzuálních jako nástrojů, jako řeči těla, používání třeba nějakých zrcadel nebo nějakých jako dalších.
Výkalů
jako,
třeba.
Jo, jako výkalů tady v tom filmu teda moc není. To budeš zklamaný, jestli na to jdeš s těmahle očekáváníma.
Odkazali se, kde se malovalo takzvaně na hnědo.
Jo. Tak to tady úplně, tady se úplně na hnědo nemaluje. Tady je to spíš opravdu jako v nějakých záběrech, scénách, které akcentují vlastně to truchlení těch postav, to, že to na oproti těm jako nemilosrdným, vlastně drsným mužským kriminálníkům, tak tady jakoby jsou to vlastně zločinci, který jako cítí emoce, který vlastně jako se zároveň vyrovnávají s tou ztrátou těch manželů a tak dále, což je taky jako velice příjemný obohacení.
Koukám, že je to vlastně podle scénáře Gillian Flynn, což je autorka předlohy k filmu Zmizela, vynikajícího románu se stejným názvem, tuším, doufám, že se nepletu.
Která je to přesně, tak, je to tak,
která
je to
přesně má silný ženský figury a silně sociální podtext těch románů.
A zároveň předobrazem je i seriál, což možná je právě, jo. Což má za následek tu mnohost těch motivů, které najednou jsou trošku skondenzovaný do té stopaže 130 minut.
Předlohou je šestidílný 80-kový televizní seriál, který McQueen prima hodně rád, já jsem ho teda neviděl. Ale jako je to jedno z možných jako vysvětlení, proč je ten film tak jako vlastně hrozně koncentrovaný, hrozně jako přeplácený těma dějovýma motivama.
Přátelé, navnadili jste mě a proto si myslím, že je čas dát si minutu ticha.
Přátelé, ano, ale jenom tak jako, když pustili nějaký doprovod, zmiňme si, že všichni herci hrají velmi dobře, my jsme chtěli s tom vypíchnout několik skvělých černošských herců, Briana Tyree Henryho, to je ten...
Ano, z mého oblíbeného seriálu Atlanta.
A taky Daniela Kaluuya, což je samozřejmě Mr. Get Out, Mr. Uteč, takový Vince Staples té současné londýnské scény a jeden z nejlepších herců současnosti, si myslím. A samozřejmě Viola Davis, Michelle Rodriguez a Robert Duvall.
A Jean-Luc
Godard. Robert Duvall je tam obzvlášť vynikající.
A Steve McQueen, tak a Liam Neeson.
A Jean-Luc Godard.
A kdy pak Jean-Luc Godard natočí nějaký heist film?
A co jeho vdova? Na závěr, přátelé, my se z toho nevymaníme. Film o ženě, která zemřela. Jo? Tak. A která zemřela nedlouho potom, co poskytla svůj poslední, no předposlední rozhovor. To ani není poslední rozhovor v tom filmu Tři dny v Kibenonu. To je fake.
Zdá se, že ne. Šárka Kmitterková nás upozornila, že navzdory tomu, že ve všech marketingových materiálech filmu Tři dny v Kibenonu je, že to byl poslední rozhovor s Romy Schneider, tak údajně se odehrál ještě jeden těsně před její smrtí v Paříži. Nevíme, jak to bylo, každopádně byl to poslední německý velký rozhovor, jo. Ve kterém Romy Schneider novináři Michalu Jurksovi z deníku Stern odhalila svoje nitro, svoje problematické, rozervané nitro.
Celý to dokumentoval fotograf a velký lovec Lebek, Robert Lebek.
fantastický mužský aparát.
Z fotografií vlastně ten film do značné míry vychází, natočila ho režisérka s iránskými francouzskými kořeny Emily Atev, která pracovala především pro televizi. Proto mě dost překvapilo, když jsem na Berlinále ten film viděl, a on nakonec odešel bez ceny. Já si myslím, že cena za režii by mu docela slušila, protože ten film je natočený s obrovským přehledem, s tou virtuozitou, na to, jak komorní drama často sevřené v interiérech jde. Je to vlastně strašně strašně dynamická věc.
Jednota času a prostoru, skutečně 3 dny v severofrancouzském letovisku Quiberon, kde zastihujeme Romy Schneider, která se snaží dát svůj život dohromady, a ženu, která pochopitelně asi pro mnohé generace diváků bude navždycky císařovnou Sisi a velkou hvězdou evropského filmu, tak tady ji vlastně vidíme z trošku jiného úhlu, jako ženu, která je do značné míry zklamaná životem a snaží se své nejbližší přesvědčit, že dokáže být dobrou matkou, že dokáže být oporou, ale zároveň vlastně sama bojuje s tím, že zatímco na filmovém plátně má nad vším kontrolu a je to prostě ta Romy Schneider, tak ve svém soukromí je to žena, která se zoufale vlastně plácá v různých stavech smutku, sebelítosti.
Známe to všichni to tři, smutek, sebelítost, kariéra už jako nalomená za zenitem, vlastně alkoholismus, těžké hledání cesty k vlastním dětem, samozřejmě deprese, no podepisujeme.
Všechno prostě.
Vlastně to podepisujeme.
Všechno, co má správná hvězda za zenitem mít. Mm-hmm. On ten film je vlastně v něčem jako hodně schematický, je to hodně klasicky vystavěný, takový ten biopic právě o hvězdách, které se babrají už, jsou jako vlastně po konci kariéry, nebo snaží se jí znovu nastartovat, ale ne úplně úspěšně, a do toho mají prostě problémy s rodinou, s alkoholismem, se vším možným prostě. Tady v tom filmu právě vystupují postavy toho fotografa, který je její bývalý milenec, a toho reportéra, který je zase klasicky vystavěný lovec těch skandálních rozhovorů s těma celebritama. Ale přesto vlastně, přestože ten film celou dobu plyne ve velmi jako takovým konvenčním stylu, nebo vlastně jako asi nikoho, jako kdo zná tenhle ten typ filmu, ničím moc nepřekvapí, tak je velice subtilně natočený a v řadě detailů oživuje vlastně ten žánr něčím nad rámec toho, že prostě sledujeme další příběh hvězdy, která prostě je zase jednou na tom špatně. No,
no, myslím si, že navzdory tomu, že ty charaktery jsou v něčem konvenční, že jo, máme tam fotografa, který je svým způsobem v obou světech, máme tam přítelkyni, která je jakousi ochránkyní té hvězdy, máme tam toho novináře, který je v něčem bezskrupulózní, tak způsob, jakým Emily Atef jako scénáristka si vlastně s tímhle schématem poradila, jak zvládla zůstat takový jako subtilní rovině náznaků zvláštních her, otevřených významů, kdy tak trošku hádáme, co vlastně tu postavu žene kupředu, co se v ní skutečně děje, kdo hraje jakou hru, kdo proč co říká, kdo se proč ptá, tak myslím si, že se jí povedlo úspěšně překročit tenhle ten žánr toho klasického konvenčního biografického dramátka. Zároveň cením to, že vlastně tam není příliš jako biografických detailů v tom filmu. On je o jiných věcech, než to, že Romy Schneiderová je slavná herečka, která má za sebou spoustu slavných filmů, ale snaží se spíš dobrat jako, řekněme, emocionálního stavu těch jednotlivých aktérů.
Já oceňuju, že ten film má takovou jako romantickou hranu, to je něco, na co já moc vlastně nejsem, jo, ta hudba to jako vkusně umocňuje, ale ten tragický podtón, tam je tak celou dobu strašně právě jemně cejtit, a ve finále, pokud člověk má trošku kontextu, tak může dopadnout na člověka až drtivě, a myslím si, že to je právě ve zručnosti, s jakou staví jednotlivý scény. Musím vypíchnout Marie Boimer, protože ta její transformace do Romy Schneider je skutečně jako mimořádná, je to vlastně strašně povedený herecký výkon a Emily Atef s ní pracuje strašně chytře.
A myslím si, že je třeba vypíchnout i kameru Tomase V. Kinasta, který skutečně vychází z těch původních Lebekových fotografií, ale dokáže být v těch interiérových výměnách názorů velmi dynamický. A to, co se mi právě na tom líbilo, že to je film sevřený časem, sevřený prostorem, ale má v sobě jako zvláštní rozhled, zvláštní volnost v tom,
kinetika,
jak se v něm můžete pohybovat, jak můžete soucítit s těma figurama, a v té malosti je vlastně něco do značné míry jako ohromujícího pro mě, protože mě popravdě Romy Schneiderová vůbec nezajímá.
Já jsem na to šel čistě z povinnosti, vlastně si na to o to jsem byl překvapenější.
Ještě bych vypíchnul Denise Lavanta, který tam má moc pěknou, hodně vedlejší roli tak v jedné scéně.
Ten oživí v podstatě všechno, tenhle ten svatý motor.
Ten do toho vnese takovou tu marnivost těch bohémů, jo,
vždycky. Zase trošku na jiný otáčky to
svatý motor.
Takže subtilní doporučení, snímek Emily Atef, 3 dny v Quiberonu.
No, a 3 dny na to musíte.
Prosím vás, mě zklamalo, že tam neúčinkoval žádný Godard.
Ale prej jako do toho dost kecal po mobilu.
Volali jim a pouštěli jim fotky.
A on jako prej jako vlastně Romy Schneiderovou hodně jako balil. Myslím, že jsi o tom slyšel.
Jsou nervy. Zeptáme se. Žánliku, jak to bylo?
Podle mě on má v té své knize obrazu.
Jak to bylo s tou Romy?
On prej vlastně, on ved ten poslední rozhovor.
Takhle to vypadalo. Takhle to vypadalo.
Ale mluvil on víc teda.
No pořád. Ze záhrobí. Přátelé, my se odebíráme do záhrobí.
Abych to stišil konečně. Hoči se, Tonda Tesař, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Tak šmác taky.
Ahoj.
Ale stuhlí, no tak jo, tak snad se uslyšíme zase za týden, jo.
Tak ale ticho.
Čelisti.
Pšt, pa, pa. Už pšt. Čelisti. Omrzel tě život i filmy. Dej si dávku akademického punku. Poslouchej podcast Čelisti. Pořád.
Více na wave.cz/podcasty.